Всім привіт! Ми знову на Тарабені. Це подкаст Асоціації молодіжних центрів України. Ми сьогодні далі продовжуємо говорити про активізм. І в гостях у нас Катерина Чепура, активістка «Чорної пори» Альянсу «Майдани», потім «Вісічі», і Ярина Волошин, активістка «Автономного опору». Привіт, дівчата! Ви належите до організацій, які дуже багато фігурують в акціях, в вуличних активізмах і в різного роду речах, які інколи бувають дуже медійні. Як ви взагалі попали от в групу людей, яка і не боїться, і для яких звично висловлювати свою позицію на вулицях?
В мене це сталося в 2004 році. Тобто тоді, коли, так би мовити, на передумовах помаранчевої революції це все відбувалося. Я тоді була студенткою першого курсу університету і неповнолітньою, ще навіть не голосувала. І одногрупниця моя просто мене покликала з таким, я навіть не дуже знала, куди я особливо йду, а от там треба роздати якісь листівки проти поганої влади, там, умовно кажучи. З такими думками я йшла на свою першу. Це навіть не акція, це ми роздавали такі маленькі брошурки біля входу в районі адміністрації Києва. Там, де ми закликали працівників адміністрації не використовувати адмінресурс на виборах за Януковича. Ну, це вже я дізналась на місці більш детальну інформацію про це. І так, власне, і почалось моє громадське життя, тому що другою акцією це вже був смугастий рейс. Хто про нього чув на Майдані Незалежності, коли ми ходили в таких смугастих шапочках, як ув'язнені, демонструючи, що майбутнім президентом буде людина, яка має два ув'язнення. Тобто Віктор Янукович, який був, сидів у в'язниці. Ну так от, то вже була моя перша велика акція, де було дуже багато людей. Так я попала в «Чорну пору», і з того почалось громадське життя. До речі, моя одногрупниця, яка мене туди привела, була тільки на оті от перші акції, і потім ми з нею вже ніде й не перетиналися.
У мене насправді дуже схожа історія за процесами. Мені теж було 17 років, я вступила на перший курс, вчилась на історичній програмі. Я вступила в 2009-му, і, власне, там от в 10-му році Янукович переміг на президентських виборах. І це теж було таким новим етапом для України. І, власне, от на початку цього етапу я і втрапила в цю громадську активність, громадську діяльність. Теж одногрупник запросив відвідати лекцію. Цього разу це був типу як така додаткова неформальна освіта поруч з моєю формальною історичною програмою. Мені дуже було цікаво, подобалось. І от потрошки я там відвідувала лекції, напевно, там раз в тиждень, мені здається, були, чи раз в два тижні, отак влітку потім ходила і так далі. І пізніше почали запрошувати вже люди, які там були на акціях, почали запрошувати додатково на акції.
А коли ви вже зрозуміли свою якусь ідеологічність, коли ви от точно знали, за що ви, проти кого?
Якщо чесно, і не перше, і не друге. Мені здається, що в мене взагалі такого моменту в житті не було. Тобто це якось відбувалось само собою, в мене не було такого, о, все, я приймаю там рішення мати отакі ідеологічні погляди. Можливо, це пов'язано з тим, що в мене батько такий весь патріот, і він там брав участь в «Україні без Кучми», я це все дитиною бачила десь там збоку, всі ці речі. В мене навіть не виникало питання, я пам'ятаю от перші рази, коли до цього долучались, чи йти, чи не йти. Тобто, і в принципі, мені здається, що в більшості людей, які себе пов'язують на довгий період з громадською діяльністю, мабуть, відбувається це так.
Мені здається, що така проактивність – це, напевно, спосіб поведінки, який я бачила в середовищі навколо себе. Тобто, мені там було 11, коли був перший Майдан, власне, в 2004 році. Я вже тоді ходила там до школи в помаранчевих пов'язках. Не можна сказати, що це була якась моя ідеологічна позиція. А пізніше, і вже, власне, коли я брала участь в громадських акціях і в автономному опорі, то Я керувалася швидше не ідеологічними якимись там засадами, хоча я при потребі дуже легко могла їх пояснити і розказати, так? Але це швидше було от якесь таке інтуїтивне, оце проти всього поганого за все хороше.
А як от, коли ви починали практично з першого курсу, як до вас ставилися в університеті от зі сторони адміністрації, зі сторони одногрупників?
Боку адміністрації, чесно, ніяк, нічого такого взагалі, ні поганого, ні хорошого я з університету пригадати не можу. З боку одногрупників, ну, були якісь такі певні моменти, тому що в мене в групі були люди, які не поділяли моїх ідеологічних поглядів, і, звичайно ж, там були і конфлікти, і якісь там... Ну, в мене в групі, наприклад, був щиро переконаний комуніст, ідейний такий, і там дівчина була з Донецька, яка підтримувала Януковича і вважала, що ми там вся оранжева чума. Ну, тобто, у мене були такі одногрупники, і іноді це навіть, оскільки я вчилась на режисера, то виходило на певний рівень такого культурного протистояння, коли там вони робили творчі роботи на тему Ющенко жахливий, там, умовно кажучи, а я робила ідеологічні роботи там на тему москалі всіх вбивають. Ну, там, тобто, навіть до такого рівня, але щоб сказати, що ми там десь бились в туалетах, то ні, такого не було.
У мене загалом було таке тепличне середовище, бо я вчилася в Українському католицькому університеті, і це, власне, був той період, от я навчалася, якраз вступила, і після того відразу переміг Янукович. Так, і це був той період, коли загалом існування університету в якийсь момент навіть стояло під питанням, ну, принаймні, це так звучало там для нас, для студентів. І тоді я добре пам'ятаю, коли Табачник був міністром освіти, це питання стояло дуже гостро, і тому університет, в принципі, дуже, м'яко кажучи, толерантно, а інколи навіть так схвально ставився до якоїсь громадської активності студентів, навіть якщо вона напряму не була спрямована так от, на захист університету, на захист освіти. Але я добре пам'ятаю, коли були, власне, акції проти Табачника, я не була в тій групі, яка загалом організовувала участь студентів нашого університету в цих загальних акціях, але я долучалась до самих акцій. Я добре пам'ятаю, як і викладачі, і адміністрація, ну, тобто, вони там не закликали іти на ці акції, але жодних там проблем з тим, щоб не відвідати пару, не було. Тобто, я з боку адміністрації точно ніякого тиску не відчувала, попри те, що моя діяльність так тільки час від часу перетиналася з інтересами університету. От, але з одногрупниками у нас часто бувала дискусія, але це ніколи не були злі дискусії. У нас там таке культивувалося таке наукове середовище. У нас були більше наукові дискусії, ніж політичні.
Вернутися на сьогодні про те, що ми маємо зараз, всюди ж говорять, що є сплеск насильства. Очевидно, що це можна говорити і про наслідки Майдану, і про війну, де просто межа якась стирається. Ви розказуєте, що ви там дискутували. Та? Зараз будь-які акції, вони культивують насильство. Дуже багато є так само в інтернеті, і час від часу це стається, коли люди просто цькують один одного за те, що вони якісь не такі. Як ви відчуваєте ту зміну? Ви ж далі берете участь в громадському житті, вже не як студенти, може менше, та? Але як ви відчуваєте ту зміну, що відбувається власне в формі насильства, цькування? Чи це просто виплескується в медійний простір, чи це насправді більше агресії між різними групами?
Мені здається, що тут є декілька таких дуже важливих моментів. По-перше, це звичайно медійний простір. Це я в цьому вбачаю колосальну проблему. І взагалі колись, я дуже сподіваюся, хай через 10 років, там через скільки, але з цих журналістів візьметься за те, що вони роздувають, за те, що вони перекручують, за те, що вони цікавляться і висвітлюють тільки ті теми, де там когось побили або там ще щось зробили. Це є на їхній совісті. Таких журналістів є дуже багато. І так у мене склалось, що там спільнота, в якій я зараз перебуваю, мене є організація, там є спільнота. Менше з тим, тож вона спілкувалася з кількома журналістами приватно, коли вони там публікували якісь новини, абсолютно перекручуючи заголовок, щоб от прочитали. Це велика катастрофа і це велика проблема. І от навіть якщо взяти останні події по мові, слава Богу, що журналісти висвітлили ці там побиття і так далі, те, як себе поводила поліція. Але якось, ну, не особливо вони висвітлили взагалі те, що відбувалося окрім цього на акції. Тобто це не особливо їх хвилювало. Що ж до агресії між людьми і того, що відбувається, це теж має місце, тому що в людей там десь підходить терпець. Я це усвідомлюю, я це розумію, тому що я постійно стикаюся там з людьми, які там умовно після Майдану повернулись в Україну з-за кордону, там продали свій бізнес, нарешті сюди повернулися на рідну землю жити, а тут оп, і через 5 років у них починається відкат, і вони себе почувають покинутими, використаними там. Ну, я не знаю, як це ще описати. І коли до них там виходить якийсь 20-річний хлопець, який проголосував за Зеленського, каже, та ні, ніхто там цей мовний закон нічого не змінить, там нічого не буде. Звичайно, вони починають кипіти, і хтось може стриматись, хтось не може.
У мене таке враження, що, в принципі, от якийсь рівень агресивності, там, загрози насильства навколо мене весь час був стабільний. Мінялися, може, суб'єкти, але сам рівень залишався стабільним. Так? І я от абсолютно згідна з Катериною з приводу того, що от я навіть пам'ятаю, здається, позаминулого року я була на зборах дівчат, які організовували у Львові марш на 8 березня, власне, за права жінок. І от скільки часу, скільки деталей вони продумали для того, щоб попередити будь-яке насильство, для того, щоб акценти на марші були виключно про те, про що сам марш. І вистачило буквально 30 секунд якоїсь шарпанини поруч з маршем для того, щоб всі ці акценти були змиті от в унітаз в один момент. Тобто, всі люди, які туди прийшли, там плакати написані, промови підготовлені, зняті відео, це все висвітлено в ЗМІ. Основний акцент на оцій шарпанині, яка, власне, ну, по суті, нічим не закінчилась. І ми культивуємо насильство. Ми самі, ми клікаємо на новини, де нам показують в заголовках, що, що хтось з кимось побився, хтось на когось напав, хтось комусь погрожує. І це роблять і ті люди, в яких є критичне мислення, ті, в яких нема, і от самі породжуємо цей попит, потім самі якби працюємо над пропозицією, і от це таке замкнуте коло, насправді, з яким мені дуже складно працювати, бо можна захайпувати на якихось темах, можна, але, ну, типу, чи ти хочеш, щоб тебе з цим асоціювали, ну, в мене до себе останнім часом такі питання дуже часто стоять.
Можете назвати приклади, коли вами пробували зманіпулювати, коли це не було просто шарпанина і журналісти, а спеціально хтось от хотів вас виставити так, а не так, як ви собі думали, або не так, як ви собі хотіли. Бо, наприклад, по мовній акції дуже багато зараз пишуть в соцмережах, що це порохоботи, знов нарощують імідж, а насправді якісь вишиватники вийшли проти мови, ніхто ту мову не притісняє і так далі. І це пишуть люди із майданівського середовища, і ті, які робили там аналітичні центри, теж колись виходили за ту мову навіть. Та? Тобто, коли от можете навести якісь приклади ось цієї маніпуляції, коли ви розуміли, що вас використовують зовсім не для того, для чого ви хочете прийти?
В моєму житті там був такий найяскравіший маніпулятивний момент, непопулярна тема, тому що зараз говоритиму про умовно своїх, але, ну, я про це говорю вже давно і не втомлюсь говорити, бо для мене це хрестоматійний приклад. Коли приймали закон Ківалова-Колісніченка, напередодні цього було багато різних оргкомітетів, різні збирались організації, де обговорювалося, як спільно це все зробити, ну і так далі, і так далі. Два, здається, рази на ці наради прийшов Олесь Доній і казав, що от треба там з партіями разом це все робити, домовлятися і спільний мітинг проводити і так далі. На той момент ситуація була така, що цей громадський сектор весь був проти. Він не переконав і з цим пішов. Ну, домовились так, і це була організація «Остання барикада», і вони мали привезти машину-озвучку. І от ми приходимо в точку збору, яка мала би бути, де мала би стояти там ця озвучка, а там немає «Останньої барикади». І ми Починаємо дзвонити там до неї і казати, що ой, ми вирішили, нам відповідь іде, поставити нашу машину там, де стоять партії. Зрештою, ми вже дістались до того місця, де стояла озвучка, де там Олесь до неї дружно стояв з партіями і надавав слово виступів партійним лідерам. Звісно, це все було не узгоджено, і це все відбувалося просто маніпулятивно, усвідомлюючи, що у нас нема звуку. Все. Без звуку ти на мітингу ніхто, він керує цим. І далі, що найгірше відбулося, Турчинов тоді виступав зі словом, і він такий розвертається, там кордони Беркуту, 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 то там суцільний кордон Беркуту, я не знаю, метрів 10 просто натовп стояв правоохоронців. І він такий повертається туди і такий, о, Беркут не пускає людей до Верховної Ради. І прямо з цієї машини стрибає туди в цей натовп поліції. А це, ну, людям звичайним цього не видно, тому що це все перекрито цією машиною звучки. І тут з мікрофонів починають кричити, а, поліція б'є Турчинова, капець. Ну, тобто відбувається побиття. І люди, які думають, поліція б'є Турчинова, починають валити на цей, тиснути на цей Беркут туди. Тобто починається якась незрозуміла штовханина з агресії з нашого боку. Ну, тобто нам тоді вдалося просто стати живим кордоном, і це було жахливо, тому що у нас там дівчата всі були в спини сині в синцях, тому що вони тримали ланцюг, щоб цей натовп, який насправді не розумів, що відбувається, не валив, і щоб не пролилась кров тоді. І нам вдалося не допустити провокації, але для мене це назавжди залишилося таким лакмусовим папірцем, що я тепер ніколи просто не довіряю політикам.
У мене є просто теж хрестоматійний приклад, але ще з 2007 року. Це мені було 14 років, і я співала в церковному хорі, до нас прийшов депутат районної ради і запропонував поїздку в Київ на співоче поле, на якийсь фестиваль там народної пісні, щось таке, ми всі щасливі, там, наші батьки погодились, і всі погодились, нас посадили в автобус, повезли, значить, в Київ, але не на співоче поле, а на Михайлівську площу. Значить, ми виходимо, а там акція цієї ж партії, це була «Свобода», і це акція проти легалізації легких наркотиків, на якій значить, неповнолітній церковний хор знаходиться, там ще якісь незрозумілі люди, кордон Беркуту, але це все ще нас нічого не навчило, тому що через місяць, коли цей депутат запросив знову ж таки нас, вже сказав, вже точно поїхати в Карпати. Значить, я вже не пам'ятаю, хто тоді на це дав згоду, але швидше за все про це знало багато людей. Привезли туди, я вже не пам'ятаю суть акції, яка там була, ну теж не дуже мирна акція була, і теж хор, церковний хор з неповнолітніх. Я добре тепер вже відчуваю і знаю, коли мною і як маніпулювали, але це було не в точкових якихось моментах, а це була така довга, цілеспрямована і витончена навіть якоюсь мірою робота. І мені найсумніше просто через те, що я ще десь там на подкорках це відчувала і усвідомлювала, але от чи не хотіла в це вірити, чи мені було просто хотілося зберегти те середовище, яке в мене є. Тобто це вже якісь такі індивідуальні і безвідповідальні по відношенню до себе і до своїх інтересів речі, які я вже відрефлексувала десь буквально там останні кілька, ну, 2-3 роки.
Зараз, якщо би якась там 17-18-річна молода людина вас запитала, чи варто їй вписуватися в якісь двіжі, чи не варто, і чим це, що би ви сказали?
Знаєте, нічого не порадила. От чесно, щиро скажу, що нічого б не порадила. Ті, які от питають, от я такий там активний, я чогось хочу, але от не знаю, куди піти, вони переважно не затримуються і дуже швидко десь відходять на зовсім інші обрії. От у нас колись до нас прийшов активіст нашу організацію, тоді це відсіч тільки створювалась, який казав, що я 2 роки готую себе до громадської діяльності і от обираю якби організацію, от прийшов до вас і хочу з вами. Ну, він, мабуть, на тиждень затримався в нашій організації. І далі я, судячи там з його профілю, зрозуміла, що він не, зрештою одразу розчарувався в цій громадській діяльності, до якої він себе готував 2 роки. Тобто тут і в мистецькому своєму житті, і в громадському своєму житті, бо я досі займаюся громадською діяльністю, я завжди керуюсь правилом таким: можеш не писати, не пиши. Ви до мене все-таки підійшли і спитали, я б спитала, а чого ти хочеш від громадської діяльності? І тоді б людина, мені здається, сама би зрозуміла, в якому напрямку їй далі рухатись, тому що треба чогось хотіти.
Найсумніше, що до мене підходять і питають, 18-річні, тому мені, і я кожного разу насправді не знаю, що відповісти. Я собі знайшла такий варіант, бо ну, це зазвичай там дівчата підходять, які ну, не зовсім знають, чим я займалась там 8-9 років тому. Так, і вони, ну, тобто, я би точно не... Ну, людину, молоду людину, яку я бачу, я би ніколи не взяла на себе відповідальність і порадити, спробувати взяти участь навіть в вуличній акції, просто вуличній акції. Ну, навіть там недавно, кілька місяців тому, в мене був досвід, коли там дуже багато моїх знайомих брали участь в таких абсолютно мирній вуличній акції, без ніяких там обставин додаткових. То я жодним чином не намагалась не залучати туди молодих людей, тому що мені здається, що ця участь обов'язково мусить бути відрефлексована. От, і зараз я для себе знайшла такий варіант. Може, я не бачила цих організацій, може, їх дійсно не було, але мені здається, що останнім часом з'явилося багато середовищ, багато організацій, які не передбачають ніякої там вуличної активності, ніякої там якихось радикальних акцій, так? Тобто це просто якісь середовища, які там збираються фільм обговорити, або не знаю, там книжку прочитати і так далі. Тобто загалом якась активність є, але вона більше спрямована на побудову чогось, ніж спрямована проти чогось. І для мене це зараз визначальна штука, тобто якщо є можливість порадити і спрямувати власне цю молоду людину в там, де вона зможе якимось чином добудувати себе, взяти щось корисне для себе, то я, звичайно ж, пораджу і підкажу напрямок. Але я пообіцяла собі, що жодну людину в таку якусь радикальну чи навіть умовно радикальну радикальне середовище я точно спрямовувати не буду, бо ті дорослі, які це роблять, мусять нести за це відповідальність. А ті дорослі, які мене в це залучали у 17, відповідальність за це не несли.
Дякуємо дуже, дівчата. Ми сьогодні говорили з Катериною Чепурою, з Іриною Волошин про молодіжний активізм. І це був подкаст «Драбина» Асоціації молодіжних центрів. Я Ірина Боренько. Почуємося. Шукайте нас на Фейсбуці, в Інстаграмі Асоціації молодіжних центрів. Подкаст «Драбина» на доступних для вас ресурсах. Анхор, Google, подкаст, Apple, iTunes. Там ми є. Гугліть, почуємося.